Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект першочергових антикризових заходів.
Колеги, я прошу показати по фракціям. Партія регіонів 2, блок Юлії Тимошенко 156, наша Україна 72, комуністи 0, блок Литвина 18.
У цілому законопроект про подолання впливу світової фінансової кризи на економіку України мають ухвалити завтра. Це є однією з умов отримання кредиту МВФ. Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроект щодо забезпечення фінансування дострокових виборів. За таке рішення проголосували лише 222 депутати. Під час голосування депутати ледве не побилися. Ксенія Лапіна, Ляпіна, наша Україна.
Я взагалі не знаю, при чому тут картка Рибакова, тому що в нас її нема, не було і ніколи не було. А голосів не достала зовсім не Рибакова. Мене, наприклад, голос Рибакова не хвилював. Вони відібрали картки, вони вважають, що якихось людей немає, чиїсь картки почали видирати. Я бачила лише кулаки і, вибачте, чула, як матеряться б'ютівці.
А ось що сказав Олег Ляшко, б'ют.
Брешуть наші опоненти. Неправда. Ми велися нормально, але ми не давали можливості голосувати карткою депутата, який відсутній. Який рахується в нашій фракції Рибаков. Виготовили дублікат, самого Рибакова немає. За Рибакова нажимає Шкутяк, депутат Шкутяк з нашої України. Нехай його приймуть в свою фракцію і хай тоді голосують.
Олег Ляшко. Питання дати проведення позачергових виборів до парламенту залежить від народних депутатів. Про це сьогодні на форумі «Україна-Польща» в Донецьку заявив Віктор Ющенко.
Сьогодні питання фінансування виборів знаходиться в полі парламенту. Звідси формується відповідь на формування дати проведення виборів. Другими словами, спочатку фінансування виборів, проведення змін і доповнень. Другим кроком – указ президента про проведення дострокових виборів з конкретною їх датою.
Віктор Ющенко. Президент Польщі Лех Качинський запросив Віктора Ющенка на 10-й економічний саміт до Польщі. Лех Качинський сьогодні перебував в Донецьку на форумі «Україна-Польща». Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс закликає модернізувати ядерний арсенал країни. Виступаючи у Вашингтоні, глава Пентагону заявив, що Росія та Китай удосконалюють подібну зброю, а Сполучені Штати залишаються єдиною державою, яка і не модернізує її, і не дає можливості, і не має можливості для виготовлення нової ядерної зброї. Нова угода про перебування американських військ в Іраку має передбачати чітку заборону військовим Сполучених Штатів використовувати територію цієї країни для нападу на її сусідів, заявив речник іракського парламенту. НАТО має дати чіткий сигнал, що Грузія перебуває на шляху до членства в альянсі, заявив грузинський президент Міхаїл Саакашвілі. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у середу 29 жовтня. Перший крок зроблено.
Ми цілком і повністю розділяємо цей законопроект президента, і ми готові далі його виконувати. З великим задоволенням знімаю урядовий проєкт на користь президентського.
Чудово.
Отже, депутати домовились попередньо спільно боротися з фінансовою кризою. Що далі? Міжнародний валютний фонд зібрав рятівну позику для Угорщини.
Валюта фуйтату фуйтатут тадьолашок нок озоція годі. Теремчук майорусах самари бістоншаві кобут.
Чи можна довіряти опитуванням, що Обама переможе на виборах у США? Чи довіряє їм сам опонент Маккейн?
If you want to continue to referring to a poll that I disagree with, I have to start out our conversation. I don't agree with that.
Про все це і багато більше після оголошення. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. З вами «Свобода сьогодні». Після довгих днів зволікань і відкладань цього дня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, спрямований на запобігання негативних наслідків фінансової кризи. Це лише перший крок до спільних дій. Завтра має бути другий крок, і він обіцяє бути непростим. На завтра заплановане друге читання законопроекту, і завтра ж мають розглядати питання щодо фінансування дострокових виборів. На зв'язку із Києва наш кореспондент Дмитро Шурхало. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, цікаво дізнатися подробиці, які основні положення антикризового закону.
Цей наразі законопроект передбачає створення в державному бюджеті стабілізаційного фонду для підтримки банків і бізнесу. В цей фонд буде скеровано надходження від приватизації, перевиконання прибуткової частини бюджету і засобів, отриманих від операцій з державними цінними паперами. Законопроект також передбачає надання Національному банку права вимагати обов'язкового продажу частини валютної виручки експортерами. Разом з тим, законопроект відкладає підвищення мінімальної зарплатні до рівня прожиткового мінімуму до 2011 року. Проте, чи не найголовнішим наслідком прийняття закону, урядовці називають те, що Україна зможе отримати 16,5 мільярдів доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду під дуже низький відсоток. Аби забезпечити результативне голосування, Юлія Тимошенко зняла урядовий антикризовий законопроект і закликала підтримати документ, внесений президентом.
Ми цілком і повністю розділяємо цей законопроект президента, підтримуємо його. Наша фракція повністю віддасть 156 голосів за цей законопроект, і ми готові далі його виконувати. З великим задоволенням знімаю урядовий проект на користь президентського.
Чудово.
Чудово, це вже була реакція Арсенія Яценюка, як я розумію. Дмитре, завдяки яким голосам, яких політичних сил було ухвалене сьогоднішнє рішення?
Президентський законопроект підтримали фракція БЮТ, наша Україна Народна Самооборона, фракція Блоку Литвина, а також двоє депутатів-регіоналів. Тобто голосування відбулося в тому приблизно форматі більшості, який так наполегливо пропонувала Тимошенко. Однак єдність скінчилася, коли дійшло до розгляду питання щодо фінансування дострокових виборів. Депутати навіть побилися за картки для голосування, так що спікер закликав лідера фракції БЮТ вгамувати своїх колег і кілька разів давав команду «брейк», наче боксерам. Наші українці звинуватили бютівців у викраденні карток для голосування, а ті, в свою чергу, заявляли, що голосують картки відсутніх депутатів. У підсумку законопроект, який передбачає фінансування дострокових виборів, не добрав лише 4 голоси. Лідер фракції НУНС В'ячеслав Кириленко після закінчення сесії заявив, що вимагатиме повернення до розгляду цього питання.
Ми почуємо Кириленка?
Ні.
Не почуємо. Гаразд.
Ні, так.
Пане Шурхало, а ось опозиція, як вона налаштована?
Опозиція налаштована підтримати дострокові вибори і не збирається голосувати за президентський законопроект. До речі, з цього питання прихильники Ющенка, партія регіонів та блок Литвина голосували солідарно. Пропоную послухати коментар речника фракції партії регіонів Ганни Герман.
Це добре, що Юлія Тимошенко сьогодні підтвердила, що вона бере відповідальність за цей план Ющенка виходу з кризи. Оскільки цей план безперспективний, шкідливий і неправильний, він лише погіршить економічну кризу в Україні. Юлія Тимошенко сказала, що вона бере відповідальність. Це означає, що влада вже не зможе звалювати вину президент на Тимошенко, а Тимошенко на президента. Вони разом будуть відповідати за провал цього плану. Вибори в Україні рано чи пізно будуть. Тяжка зима приведе до того, що цю владу викинуть разом.
Отже, залишається запитання, яка перспектива затвердження законопроекту в другому читанні? Що може завадити завтра розвитку цієї справи?
Завадити може питання виборів. Загалом пропоную послухати коментар народного депутата від фракції НУНС Станіслава Аржевітіна, який розробив доповнення до законопроекту.
То, що сьогодні проголосували президентський законопроект, це просто для мене супер, як то кажуть. Тому що це такий хороший сигнал для всіх ринків, особливо для МВФ. Тому що я думаю, що 3 листопада вони таки підтримують. Це при умові, якщо завтра все буде гаразд. Але в мене ще може бути побоювання, от щойно закінчилось голосування щодо виділення коштів. Якщо туди знову ця норма перекочує туди, я думаю, що доля буде тоді, можливо, сумною цього законопроекту.
До завтра профільні комітети парламенту мають допрацювати законопроект для остаточного затвердження. Однак політична криза знову може завадити парламентарям боротися з кризою фінансово-економічною.
На прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Я дякую. Про те, що антикризові заходи, ухвалені парламентом в першому читанні, є адекватними, вважає директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін. На думку цього експерта, все ж є умови, які можуть допомогти стабілізувати ситуацію. В переліку таких умов пан Соскін називає відмову від популізму, посилення впливу Національного банку, порятунок коштів підприємств через викуп акцій Промінвестбанку і обмеження зростання національного боргу та податкові пільги аграріям можуть допомогти, на його думку, стабілізувати ситуацію. Втім, послухаємо аргументи самого експерта. Він коментував певні пункти антикризових заходів на прохання моєї колеги Ірини Штогрин.
Антикризовий законопроект передбачає мораторій до 2011 року на підвищення мінімальної зарплати до рівня прожиткового мінімуму. Як ви оцінюєте цей крок?
Якщо буде у нас нова інфляція і девальвація національної валюти, то ми ніколи не зможемо штучно довести заробітну плату і пенсії до рівня прожиткового мінімуму, тому що цей прожитковий мінімум весь час буде змінюватись. Тому це взагалі безглузда норма. Потрібно, щоб була стабільна національна валюта, і тоді підприємці зможуть спокійно піднімати заробітну плату, а не робити це штучно, як сьогодні робиться через директиви уряду і через ці безглузді рішення Верховної Ради.
Ухвалений сьогодні законопроект також передбачає надання Національному банку права введення вимоги із продажу частини валютного виторгу експортерами на міжбанківському валютному ринку.
Я би ще одну річ вважав потрібно зробити. Необхідно, щоб СБУ за рішенням РНБО і прокуратура перевірили, хто сьогодні протягом 2 місяців виходить на міжбанк і скуповує валюту. І хто виходить сьогодні з гривнею в таких обсягах, щоб скуповувати валюту. Я думаю, що це здійснюється якась дуже потужна спекуляція, і хтось серйозно грає проти національних інтересів України.
Схвалений законопроект передбачає створення в державному бюджеті стабілізаційного фонду за рахунок, зокрема, коштів від приватизації державного майна.
Таке рішення правильно, воно навіть запізніле. Цей фонд нам зможе допомогти, якщо в ньому буде хоча б 1-2 мільярди доларів. Але за будь-яких обставин не можна одеський припортовий продавати, не можна обленерго приватизовувати. А є об'єкти, які можна приватизовувати і достатньо серйозні гроші зібрати.
Законопроект також пропонує збільшити статутний капітал Державного експортно-імпортного банку на 1 мільярд гривень за рахунок державного бюджету для викупу частини акцій Промінвестбанку.
Проминвест потрібно переводити ось таким чином в державну власність. Він надзвичайно потужний. Якщо з ним щось трапиться, це буде величезна шкода для цілої низки великих промислових підприємств. Але тут є одне питання. Давайте ж назвемо винуватців тої ситуації, що склалась в Проминвестбанку.
Пане Соскін, парламент також ухвалив у першому читанні, що уряд цього року може отримати кредитів від міжнародних фінансових організацій до 10 мільярдів гривень.
В принципі, якщо критична ситуація, то можна взяти, але не більше 2 мільярдів від міжнародних фінансових інституцій. Це є критична межа. Треба ж буде відсотки виплачувати, а потім гасити сам борг.
Це були тези щодо антикризових заходів, ухвалених парламентом в першому читанні сьогодні, директора Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна. А тему, чи зупинить президентський антикризовий законопроект кризу в Україні, буде обговорювати через 17 хвилин Роман Скрипін із Володимиром Лановим, екс-міністром економіки, і Олександром Жолодем, економістом, експертом Міжнародного центру перспективних досліджень. Не пропустіть.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Менш як через тиждень після домовленості з Україною, Міжнародний валютний фонд оголосив про готовність допомогти іншій східноєвропейській державі виборсатися з економічної кризи. Цього разу це член Європейського Союзу Угорщина. Разом із Європейським Союзом і Світовим банком МВФ готовий рятувати Угорщину своєю багатомільярдною позикою. Подробиці почуємо від Сергія Драчука.
Пропонований пакет допомоги загалом становитиме понад 25 мільярдів доларів. Майже 16 із них готується надати сам МВФ. І ще понад 8 мільярдів доларів обіцяє Угорщині Європейський Союз, і ще понад 1 мільярд – Світовий банк. Свою частину МВФ збирається затвердити в вигляді резервного кредиту «Стендбай» терміном на 17 місяців, уже на початку листопада, за прискореною невідкладною процедурою. Прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань каже, що позика має стати для його країни захисним щитом, щоб держава мала доступ до джерел фінансування і навіть за найнесприятливішого становища не зазнала дефолту.
Мета полягає в тому, щоб створити для Угорщини страховку, щоб за нинішньої кризи країна мала досить фінансових ресурсів поза межами звичайних ринкових можливостей, і щоб ми могли захистити Угорщину, угорську економіку, угорські родини.
Але щоб отримати позику, Угорщина має виконати певні умови. Прем'єр називає їх розумними.
Перше, планувати бюджет так, щоб у ньому навіть в найпесимістичнішому разі витрат було сплановано стільки, наскільки є коштів. Ну, це не дуже складна умова. Відверто кажучи, будь-який нормальний підхід до бюджету мав би бути саме такий. Друге, за ситуації, як нині, не йти на скорочення бюджетних надходжень.
Тим часом правоцентристська опозиція до нинішнього угорського уряду соціалістів має застереження до такої угоди з МВФ. Заступник голови провідної опозиційної партії Фідес Лайош Коша каже, що його політична сила цілком підтримує звернення по допомогу до Європейського Союзу.
Але угода з МВФ змушує нас тяжко замислитися. А зазвичай такі угоди з МВФ, не хочу нікого ображати, укладаються з безпорадними країнами третього світу. Ми зажиємо сумної слави першої країни ЄС, яка піде на таку класичну угоду з МВФ.
Каже чільний опозиційний діяч. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі Держдума Росії офіційно закріпила дружбу з Північною Осетією та Абхазією.
Это и военное присутствие России, это и совместная защита границы с Абхазией, это, наконец, и разного рода бизнес-проекты совместно России и Абхазии.
Кілька днів залишилося до президентських виборів у Сполучених Штатах. Які прогнози?
If you want to continue to referring to a poll that I disagree with, I have to start out our conversation. I don't agree with that.
Сьогодні почався міжнародний симпозіум у Парижі на тему свободи висловлювань. А чи є свобода висловлювань в Україні? Почуємо вашу думку.
Я можу сказати все, що завгодно, те, що я думаю. За це мені нічого не буде.
Свобода висловлювання в Україні є, тільки ціна тої свободи.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Голодомор чи синя, però anche qualche cosa importante.
Якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перше буду вести з ними діалог.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Кілька днів залишилося до вівторка, 4 листопада, коли у Сполучених Штатах пройдуть президентські вибори. Якщо вірити американським соціологам, то Барак Обама, кандидат на Білий Дім від демократів, з відривом переможе свого суперника-республіканця Джона Маккейна. Але наскільки можна довіряти цим даним? Новітня історія Сполучених Штатів засвідчує, що люди подекуди не зізнаються, за кого віддадуть свій голос, особливо, коли виринають питання расової приналежності і релігії. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
За даними, які оприлюднив напередодні авторитетний дослідницький центр Pew, Барак Обама обганяє свого суперника аж на 16%. Інші загальнонаціональні опитування дають йому фору у 5-9%. деякі журналісти вже пишуть про історичну перемогу демократичної партії. Але Джон Маккейн рішуче виступає проти подібних висновків. Про це кандидат на Білий Дім говорив в програмі телекомпанії NBC.
I don't agree with their conclusion that I'm a quote 11 or 12 or 14.
Я не погоджуюся з висновком, що я відстаю на 11, 12 чи 14%, яка б там не була цифра. За даними опитувань Зогбі, розрив лише 3-4%, і він скорочується.
We are closing.
Можливо, що Маккейн має рацію. Соціологи вже переконалися, що ця передвиборча кампанія за Білий Дім повна несподіванок. У грудні минулого року газета Washington Post передбачала, що на внутрішньопартійних виборах Демократичної партії Гілларі Клінтон переможе Барака Обаму з відривом у 30 пунктів. Два тижні потому вона програла первинні вибори у штаті Айова. За даними опитувань компанії Зогбі, Обама на 10 пунктів випереджав суперницю у штаті Нью-Гемпшир. У результаті там виграла Клінтон. Головна битва за Білий Дім, може, також готує несподіванку. Протягом останнього чверть століття результати соціологічних опитувань нерідко були помилковими у тих випадках, коли чорношкірому кандидату для перемоги була потрібна підтримка білих. Політологи називають це ефектом Бредлі, за іменем колишнього чорношкірого мера Лос-Анджелеса. Він програв на виборах губернатора Каліфорнії, хоча мав серйозну перевагу у попередніх опитуваннях. Чи може таке ж лихо спіткати Барака Обаму? У нього темношкірий батько і біла мама, і дехто його називає першим кандидатом, колір шкіри якого не матиме значення. За даними компанії Gallup, 88% білих американців кажуть, що расова приналежність кандидата не вплине на їхній вибір. Але у відповідь лунає аргумент, що дехто не захоче визнавати своїх расових забобон, коли їх розпитує по телефону незнайомець. Тож інтрига довкола виборів за Білий Дім не вщухає. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і ми залишаємося при міжнародній темі. Сьогодні Державна Дума Росії одностайно закріпила дружбу з Абхазією та Південною Осетією. Вона ратифікувала договори, які були підписані в Москві ще 17 вересня президентом Росії і лідерами цих двох самопроголошених республік. Багато експертів схиляються думати, що ратифікація сьогодні цих документів – це не є великий крок у процесі зближення Москви з цими територіями. Однак є й інші думки, як от експерт Московського центру Карнегі Микола Петров в інтерв'ю Радіо Свобода.
Принципово нове полягає в створенні правових гарантій і умов для цілої низки кроків. Це і військова присутність Росії, це і спільний захист кордону з Абхазією, це врешті і різноманітні бізнес-проекти, які можна буде здійснювати на території Абхазії або спільно Росії з Абхазією передусім.
Так вже експерт Московського центру Карнегі Микола Петров, а з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода. Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталій, наскільки рівноправним буде це партнерство для Москви і цих двох самопроголошених республік, на вашу думку?
Про рівноправність партнерства великої регіональної держави з двома утвореннями незалежності, яких навіть умовно пов'язано тільки з підтримкою Російської Федерації, звичайно ж, не підлягає жодному сумніву. Це взаємини, яких Москва буде грати вирішальну роль. І більше того, те, що зараз новим прем'єр-міністром Південної Осетії призначено громадянин Російської Федерації. Відомо, що в Цхінвалі пручалися цьому, однак нічого не змогли змінити. Це вже доводить сутність такої державності. Однак я б нагадав, що це не є якимсь винятком. Колишній спікер грузинського парламенту Ніно Борджонадзе в інтерв'ю нашому радіо підкреслювала, що не вважає партнерство Сполучених Штатів і Грузії рівноправним партнерством. Однак, на відміну від Росії, говорила пані Борджонадзе, яка завжди підкреслює нерівноправність такого партнерства, американці робили все можливе, щоб скласти у грузин враження, що таке партнерство є рівноправним. Що зараз ми маємо спостерігати з цієї точки зору, чи буде Росія здатна, так як Сполучені Штати, справляти певну ілюзію рівноправного партнерства з країнами, і саме існування яких було б під питанням, якби не російська підтримка і не російська армія.
Віталій, якщо повернутися до ратифікованого сьогодні Державною Думою договору, за ним російський рубль стане в обігу, громадяни матимуть право на подвійне громадянство. Наскільки це буде вигідно пересічним громадянам з цих трьох сторін, тобто Росії, Південної Осетії і Абхазії?
це нічого не змінює. Там завжди був в обігу російський рубль. І громадяни мали право на подвійне громадянство, тому що насправді реального громадянства Абхазії, Південної Осетії просто не існує. Вони не визнані з точки зору міжнародного права, і практично всі мешканці цих самовизначених республік є громадянами Російської Федерації і розраховуються рублями. Так що угода між Російською Федерацією і Абхазією, і також Південною Осетією, просто зафіксувала той статус-кво, який існує в регіоні з початку 90-х років.
Військові експерти передбачають, що зі статусом російських військових баз можуть виникнути міжнародні проблеми. Адже, як ви сказали, тільки Росія і Нікарагуа властиво офіційно визнали незалежність цих двох республік. Що ви на це скажете?
Звичайно, військова база – це от слабке, я б сказав, з точки зору міжнародного права місце, яке примусить Росію так чи інакше вести діалоги з західними країнами і відповідати на досить неприємні для себе питання. Однак, треба сказати, що і сама незалежність Абхазії і Південної Осетії – це теж слабке місце з точки зору міжнародного права. Однак Москва пішла на визнання незалежності цих двох бунтівних грузинських автономій, не побоюючись якоїсь серйозної реакції Заходу, і поки що переконала міжнародне співтовариство в тому, що можна ризикувати і не боятися якихось серйозних наслідків. Це тим більше стає очевидним в умовах гострої фінансово-економічної кризи світової, яка зараз не дає можливості провідним державам світу займатися регіональними кризами.
Дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. У Харкові страйкують водії трамваїв. Вони вимагають виплати заборгованості із заробітної платні за 3 місяці і попереджають, що не вийдуть на маршрути, аж доки не побачать своїх грошей. Подробиці почуємо від Юлії Журавльової.
Першими на собі страйк відчули мешканці найбільшого Салтівського житлового масиву. Зранку на лінії не вийшли трамваї з депо саме цього району. Через це люди мали проблеми з громадським транспортом. Водії жовтневого депо машини на лінії вивели, однак трамваї стояли із зачиненими дверима. Як пояснила голова профспілки Салтівського депо Любов Безкровна, на підприємстві вже кілька місяців не виплачують заробітну плату. На переговорах зі страйкарями керівництво міськелектротрансу пообіцяло виплатити частину грошей вже сьогодні. Однак водії запевняють, що на маршрути не вийдуть, допоки не отримають гроші на руки.
Робочі вони отримують за 2 місяці, ЕТРовці, служащі за 3 місяці. Обіцяють сьогодні до вечора видати за август.
Мер Харкова Михайло Добкін ситуацію пояснив затримкою грошей на рахунках Держказначейства і запевнив, що зарплату на картки співробітників міськелектротрансу вже перерахували.
Не було б цієї ситуації.
Не було б цієї ситуації, якби казначейство на кілька днів не затримало ті гроші, які були на сесії вчасно закладені в бюджет. Вчасно були проведені і всі необхідні документальні дії з боку Департаменту бюджету і фінансів. Але за певних в країні фінансових обставин ці гроші кілька днів не могли потрапити на підприємство для розрахунків. Там дійсно була заборгованість із заробітної платні.
Зі слів міського голови, гроші, які затримало Держказначейство, це ті 42 мільйони гривень, які депутати міськради виділили на останні сесії минулого тижня. Однак зарплату співробітники міськелектротрансу не бачили ще з літа. Куди поділися гроші за 3 минулих місяці, чиновники не пояснюють. Нарікають здебільшого на державу, яка погано компенсує перевезення пільговиків. Тим часом ще кілька місяців тому певні надії в комунальному підприємстві покладали на збільшення тарифу. Наприкінці липня вартість проїзду в трамваях та тролейбусах зросла майже вдвічі – до 75 копійок. Як запевняли посадовці, більша частина суми, закладеної в новий тариф, саме зарплата співробітникам, в тому числі водіям. Однак тепер сталося – тариф збільшений, а зарплати немає.
Це був репортаж із Харкова, а у нас ще одна тема. Сьогодні в Парижі почався міжнародний симпозіум на тему свободи висловлювань. Його приурочили 60-ті річниці Універсальної декларації з прав людини. В ньому беруть участь близько 400 учасників, включно з керівниками держав і представниками медій. Ми запитали з цієї нагоди наших слухачів, чи є свобода висловлювань в Україні. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я думаю, що є в пресі, в телебаченні, по радіо. Є різні думки.
Я вважаю, що ні. Тому що того, хто більше грошей має, ті якби продвигають свої видання. Мені здається, що все, що там, це вони всі наслідують одні інтереси. Накрасти більше. Ну, різні думки є, але вони в громадськості. Це лише громадська думка, вона є різна.
Так, я вважаю, є. У нас дуже багато різних видань, і я думаю, молодь може сказати свою думку. Навіть є дуже багато програм, які сприяють цьому.
які запитують у людей, кожен може висловити свою думку, яка б вона не була.
Свобода висловлена в країні є, тільки ціна тої свободи. Я розумію, що після того, як виступати, щоб справи були, а якщо воно тільки так для того, щоб слово було, то я не вважаю, що це є слово на високому рівні.
Так, я вважаю, що в Україні як ніде є свобода висловлювання. Я можу сказати все, що завгодно, те, що я думаю. І за це мені нічого не буде.
Так вважають перехожі міста Києва. Свобода висловлювань є і в програмах Радіо Свобода, зокрема у «Свободі сьогодні», яку для вас підготувала і провела Людмила Ванник. Далі «Вечірня Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Хотілося б сказати вечір добрий, але з огляду на останні новини, з яким результатом закрився Міжбанк, так званий, тобто Міжбанківська валютна біржа, долар 7,05-7,20, євро 9,10-9,31, він чомусь не видається добрим. І сьогодні будемо говорити на таку тему: за півкроку до подолання кризи. Навіщо Україні гроші Міжнародного валютного фонду? В гостях у нас Володимир Лановий, екс-міністр економіки, доктор економічних наук, голова спостережної ради Української державної інноваційної компанії. Добрий вечір, пане Лановий.
Добрий вечір.
Ви у нас не вперше, але саме життя диктує взагалі запрошення економістів тепер. Хотілося бачити тут і пана Пинзеника, і навіть більше, можливо, прем'єр-міністра, може і президента в цій студії, для того, щоб з'ясувати ситуацію. Але спробуємо знайти відповіді на усі питання дня. Трошечки згодом до нас долучиться Олександр Жолудь, економіст, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. А зараз, можливо, невтішні новини у викладі Зиновія Фриса.
Романе, сьогодні новини втішні, головно втішні. Але спершу коротко про головне. Парламент зробив важливий крок на шляху отримання позики МВФ. Дата проведення позачергових виборів залежить виключно від народних депутатів. Ющенко: ядерний арсенал Сполучених Штатів потребує модернізації, шеф Пентагону. А тепер подробиці. Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект першочергових антикризових заходів.
Колеги, я прошу показати по фракціям. Партія регіонів – 2, блок Юлії Тимошенко – 156, наша Україна – 72, комуністи – 0, блок Литвина – 18.
Напередодні голосування Юлія Тимошенко заявила:
ми цілком і повністю розділяємо цей законопроект президента, підтримуємо його, і ми готові далі його виконувати. З великим задоволенням знімаю урядовий проект на користь президентського.
Чудово.
У цілому законопроект про подолання впливу світової фінансової кризи на економіку України мають ухвалити завтра. Це є однією з умов отримання кредиту МВФ. Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроект щодо забезпечення фінансування дострокових виборів. За таке рішення проголосували лише 222 депутати. Під час голосування депутати ледве не побилися. Ксенія Ляпіна, «Наша Україна».
Я взагалі не знаю, при чому тут картка Рибакова, тому що в нас її нема, не було і ніколи не було. А голосів не достало зовсім не Рибакова. Мене, наприклад, голос Рибакова не хвилював. Вони відібрали картки, вони вважають, що якихось людей немає, чиїсь картки почали видірати. Я бачила лише кулаки і, вибачте, чула, як матеряться б'ютівці.
А ось що сказав Олег Ляшко: б'ют.
Брешуть наші опоненти. Неправда. Ми велися нормально, але ми не давали можливості голосувати карткою депутата, який відсутній. Який рахується в нашій фракції Рибаков. Виготовили дублікат, самого Рибакова немає. За Рибакова нажимає Шкутяк, депутат Шкутяк з нашої України. Нехай його приймуть в свою фракцію і хай тоді голосують.
Олег Ляшко. Фракція блоку «Наша Україна. Народна самооборона» внаслідок інциденту з картками наполягає на тому, щоб парламент повернувся до розгляду законопроекту про фінансування позачергових парламентських виборів. Б'ють проти переголосування. Питання дати проведення позачергових виборів до парламенту залежить від народних депутатів. Про це сьогодні на форумі «Україна-Польща» в Донецьку заявив Віктор Ющенко.
Сьогодні питання фінансування виборів знаходиться в полі парламенту. Звідси формується відповідь на формування дати проведення виборів. Другими словами, спочатку фінансування виборів, проведення змін і доповнень. Другим кроком – указ президента про проведення дострокових виборів з конкретною їх датою.
Віктор Ющенко. Президент Польщі Лех Качинський запросив Віктора Ющенка на 10-й економічний саміт до Польщі. Лех Качинський сьогодні перебував у Донецьку на форумі «Україна-Польща». Сума надходжень від приватизації в бюджеті Тимошенко на 2009 рік є нереальною, переконана голова Фонду державного майна Валентина Семенюк-Самсоненко.
Програма приватизації не прийнята, зміни до законодавства по приватизації не змінені. Від мене вимагають велику суму коштів до бюджету, хочуть жити по-новому, але вимагають працювати по-старому.
Семенюк-Самсоненко. Голова закордонного комітету Верховної Ради хоче, щоб новий президент Сполучених Штатів допоміг Україні з ПДЧ. Про це б'ютівець Олег Білорус заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми розраховуємо на те, що Америка, як надпотужна світова сила, лідер світовий, вплине на інші країни, в тому числі і ті, які утримувались від підтримки рішення щодо надання Україні плану ПДЧ. Думаю, що в грудні це питання буде вирішуватися по-новому.
Олег Білорус. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс закликає модернізувати ядерний арсенал країни. Виступаючи у Вашингтоні, глава Пентагону заявив, що Росія та Китай удосконалюють подібну зброю, а Сполучені Штати залишаються єдиною державою, яка і не модернізує її, і не має можливостей для виготовлення нової ядерної зброї. Державна дума Росії ратифікувала договори про дружбу та співпрацю із самопроголошеними Абхазією та Південною Осетією. Депутати проголосували за це рішення одноголосно. Нова угода про перебування американських військ в Іраку має передбачати чітку заборону військовим Сполучених Штатів використовувати територію цієї країни для нападу на її сусідів, заявив речник іракського парламенту. НАТО має дати чіткий сигнал, що Грузія перебуває на шляху до членства в альянсі, заявив грузинський президент Міхаїл Саакашвілі. Це всі новини. Передаю Романе мікрофон.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми слухали новини в випаді Зиновія Фриса. Хіба що я не почув там обнадійливих новин, насправді. У нас в студії є Володимир Лановий, екс-міністр економіки, доктор економічних наук, голова спостережної ради Української державної інноваційної компанії. І під час новин ми з ним обмінювалися думками стосовно того, що сьогодні відбулося. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила в першому читанні так званий антикризовий президентський закон. З нами так само має бути на зв'язку Олександр Жолудь, економіст, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. Мені підказують, що він з'явиться на зв'язку пізніше, він долучиться телефоном. І ми спробуємо з'ясувати у наших експертів, що відбувається в економіці, оскільки усі заспокійливі речі, які говорили до цього в цій студії, представники влади та бізнесу, вони поки що не втілюються в життя, насправді. Отже, новина дня – успішне голосування Верховної Ради за антикризовий законопроект, який фігурує як президентський. Насправді ж питання у кредиті від Міжнародного валютного фонду. Навіщо ці гроші Україні? Які зобов'язання потрібно взяти на себе? Все це обговоримо з гостями студії, а про парламентську антикризову роботу далі докладніше Олексій Сімаков.
Верховна Рада ухвалила антикризовий закон у першому читанні. Це на півкроку наблизило Україну до отримання кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 16,5 мільярдів доларів для стабілізації фінансової системи. З-поміж чотирьох варіантів закону депутати обрали один – президентський. За проголосувало 248 депутатів з 447 зареєстрованих у сесійній залі. Водночас у Нацбанку застерігають, що без кредиту Міжнародного валютного фонду в Україні зросте інфляція і держава опиниться на межі дефолту, зрівнявшись з такими країнами, як Ісландія, Аргентина та Пакистан. Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин говорить, наскільки кредит Міжнародного валютного фонду допоміг би українській економіці.
Кредит МВФ дуже важливий з психологічної точки зору і як стабілізуючий чинник для інвесторів і для прийняття інших рішень. Українська влада нарешті може виступити як єдиний інститут, який дійсно може спрямувати свої зусилля на стабілізацію.
Натомість, за словами депутата від фракції блоку Литвина Олега Зарубінського, тут існує інша сторона медалі. Депутат зазначає, що отримавши кредит, Україна потрапить не лише в економічну, але й в політичну залежність від Міжнародного валютного фонду.
МВФ реалізує не тільки економічну місію, але й впливає і на політичні процеси в тих країнах, з якими вона співпрацює в плані надання тих чи інших позик. Якщо проаналізувати досвід Аргентини 80-го року, досвід цілого ряду азійських і африканських країн, то є підстави так говорити.
Умовою отримання Україною 16,5 мільярдів доларів Рада директорів Міжнародного валютного фонду називала ухвалення парламентом відповідних законів. Впродовж всього минулого тижня січня Верховна Рада була заблокована депутатами від фракції БЮТ, які виступали за ухвалення передусім антикризових законів, а вже потім тих, що стосуються дочасних виборів, на яких наполягає президент Віктор Ющенко, а партія регіонів погоджується з ним. Наступні півкроку Рада має зробити завтра, але перешкодою знов є дострокові вибори. На них парламент сьогодні грошей не дав.
Отже, ми послухали передісторію питання. Так, сьогодні парламент ухвалив так званий антикризовий закон в першому читанні, зауважу. Тобто ще буде друге читання, воно завтра. І про це згадав наш автор Олексій Сімаков. Про те, що тепер на перешкоді встало питання позачергових парламентських виборів. Сьогодні була під вечір вже так звана катавасія в парламенті, коли БЮТ перешкоджав голосувати. І, відповідно, цей законопроект про виділення коштів на дострокові вибори не набрав необхідної кількості голосів. Лише 222 голоси, причому голосували за партія регіонів і частково блок «Наша Україна, Народна самооборона», десь половина від кількості депутатів. І питання, очевидно, знову політизується. Проте, з нашими гостями, якими є Володимир Лановий, колишній міністр економіки, сьогодні голова спостережної ради Української державної інноваційної компанії, та Олександром Жолудем, економістом, експертом Міжнародного центру перспективних досліджень, спробуємо з'ясувати, для чого Україні гроші від Міжнародного валютного фонду. Суперечка в парламенті точилася величезна, і одні депутати переконували, що гроші брати не треба, інші переконували в тому, що без цих грошей Україна пропаде, в тому числі сьогодні свою думку висловив голова Національного банку України про те, що Україні загрожує дефолт в тому випадку, якщо вона не візьме гроші, згадані 16 з гаком мільярдів доларів, позики у Міжнародного валютного фонду під 4% річних, я боюся помилитися, на скільки років, але це точно довготривалий кредит. Пане Олександре, ви вже з нами, я сподіваюся, на зв'язку.
Так, так.
Дякую вам, що долучилися. Дивіться, панове, з кожним днем економічні новини, вони страшніші і страшніші, насправді. Все, що відбувається, нагадує початок паніки або початок чи розпалу, мені важко сказати. Біля обмінників стоять черги, біля банкоматів, зокрема, Промінвестбанку на Сході, в Харкові, зокрема, бачив, стоять черги. Як жити далі? Питання для людей. Навіщо Україні гроші Міжнародного валютного фонду? Чи потрібні вони? Пане Жолудь, почніть ви, бо ви телефоном.
Ну, в першу чергу, вони безумовно потрібні. Потрібні вони не державі, в першу чергу, а приватному сектору. Бо якщо ми подивимось, наприклад, на дані за перше півріччя цього року, то Україна була винна зовнішнім кредиторам трішки більше 100 мільярдів доларів. При тому з цих 100 мільярдів державних коштів там трішки менше 15 мільярдів боргу, в той час резервів як в нас понад 30 мільярдів, тобто з державою саме проблем немає, і цим дуже сильно відрізняється ця криза від кризи 98-го року, що дефолту держави не має бути.
Ну чекайте, але Стельмах сьогодні сказав про дефолт держави, я перепрошую, не про дефолт певних приватних компаній, які набрали кредитів як собака бліг.
Він мав на увазі, скоріш за все, те, що якщо ми зараз не будемо допомагати приватному сектору, який дійсно, можливо, занадто ризиковано йшов на набирання цих кредитів на зовнішніх ринках, насправді ж постраждають зовсім не тільки володарі тих самих банків та підприємств, а постраждають пересічні українці, які мають в тих банках депозити чи працюють на тих підприємствах. Бо, в принципі, там наші олігархи, можливо, вони не куплять собі додаткове авто щомісяця, а будуть купувати його раз на два місяці. Але вони все ж таки виживуть. А якраз з простими громадянами і є проблема, і в тому сенсі це а-ля реальний дефолт, який може пережити Україна через значне, наприклад, зростання безробіття.
Ви хіба не перебільшуєте можливості українських олігархів? Щомісяця нове авто? Хто?
Ну, враховуючи ті числа, які називалися щодо доходів олігархів і, наприклад, те, що за останні місяці вони вже втратили 36 мільярдів доларів за деякими оцінками, 36 мільярдів доларів, навіть якщо купувати найдорожчі авто, це досить непогана кількість авто.
Я не бачив жодного олігарха, який купує щомісяця нове авто. Це раз, а по-друге, ці мільярди, про які ви згадали, насправді вони досить умовні. Йдеться про активи, тобто скільки можна оцінити їхній статок у вигляді нерухомості, акцій, заводів і так далі, вартість їхнього капіталу. Але це зовсім не значить, що в кожного в сейфі лежить по 36 мільярдів доларів.
Звичайно, вони, тобто не було такого, щоб хтось скинув всі гроші, підпалив їх, і вони згоріли. Безумовно,
добре, давайте послухаємо пана Лунового. Навіщо Україні гроші МВФ? Чи потрібні ці гроші Україні дійсно? Що так обстоюють прихильники ухвалення ось цього закону в першому читанні, який сьогодні був проголосований парламентом?
В залежності від того, як використовувати ці гроші. Тому що, дійсно, коли тобі дають позичку, то ти можеш потрапити в боргову яму, а можеш вийти переможцем, збільшивши свої активи, як ви кажете, обороти і прибутки. Так от, дійсно, ми відчуваємо сьогодні, і це прогнозована ситуація, просто наше керівництво її не хотіло бачити, що у нас нестача валюти всередині країни через те, що торгівля у нас має серйозний дефіцит, імпорт зростає в півтора рази більшими темпами, більш швидкими темпами, ніж експорт. А останніми місяцями, в зв'язку з ситуацією на світових ринках, експорт взагалі почав фізично зменшуватися. Натомість наше керівництво, яке, наприклад, в першій половині року провело операції по ревальвації курсу, підштовхнули імпорт ще більше. Він зростає на 60% в цьому початку року, порівняно з минулим роком. І, звичайно, якщо немає, не надходить в країну валюта, а імпортери хочуть цю валюту купити, щоб ще більше завозити до нас товарів і послуг, в тому числі газ з Росії, наприклад, то попит на долари перевищує те, що заробляють імпортери. Ні, відносно надходження доларів в Україну і потреби в цих доларах, щоб завозити товар в Україну. Долари приносять нам експортери, а експорт зменшується. Імпортери беруть ці долари, купують за гривні і привозять нам товари і послуги. Оцей розрив ненормальний. Він вийшов за можливі межі. Якщо не підтримати сьогодні ситуацію на цьому ринку додатковими доларами, продаючи їх, то курс буде падати, а девальвація – це, знаєте, це фактично серйозний дефолт, тому що провалиться наше виробництво і споживання, яке не зможе купувати вже коштовні імпортні ресурси, сировину, да й товари і послуги. Тобто ми всі тоді втрачаємо в рівні життя, а наші підприємства втратять в рівні свого виробництва і можливості продати, обробити і купити необхідну сировину.
Я на що хотів би звернути увагу наших гостей. Пане Жолудь, ви бачили цей закон, який сьогодні ухвалили в першому читанні?
Законопроект.
Закон в першому читанні.
Ну, все ж таки він не ухвалений, не підписаний поки що.
В першому читанні. Завтра так, буде друге, дай Боже.
І ось коли буде, тоді не будемо казати гоп.
Добре. Ви його бачили?
Так, так.
Дивіться, я чому зауважив про гроші Міжнародного валютного фонду? Я запитую, чи потрібні вони Україні, тому що в цьому законі, законопроєкті, проголосовано в першому читанні, нічого немає про гроші Міжнародного валютного фонду. В першій же статті йдеться з метою забезпечення макроекономічної стабільності за рахунок надходжень від приватизації державного майна, перевиконання дохідної частини державного бюджету України та розміщення державних цінних паперів, крім рефінансування державного боргу. Створюється стабілізаційний фонд, кошти якого використовуються в порядку, встановленого Кабінетом міністрів України. Ось названі джерела для створення цього стабілізаційного фонду. Одним з пунктів є здешевлення кредитування проєктів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення. Але там в цьому законопроєкті нічого про конкретні речі стосовно малого середнього бізнесу та зайнятості населення немає. Дуже багато про сільське господарство написано. Про те, що треба стимулювати або там звільняти від податків такі дивні речі, які серед українців, ну, навряд чи користуються попитом. Розведення та виловлення мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб і дикорослих водоростей. Поясніть мені, яка мета цього законопроекту, ухваленого Верховною Радою, і при чому тут кошти МВФ?
Ну, основна мета цього законопроекту – це те, що все ж таки щось робити треба. І для того, щоб щось робити, державі треба отримати кошти. Бо, насправді, дійсно, незважаючи на те, що основне тіло законопроекту, більшість сторінок – це зміни до якраз законів, які обговорюють сільське господарство та його оподаткування. Основні речі – це все ж таки те, що стосується створення стабілізаційного фонду, до якого, в принципі, досить дивні джерела надходжень прописані, бо якщо ми подивимось, єдине актуальне джерело надходжень буде, це якраз поки що перевищення дохідної частини бюджету, бо по приватизації в нас є провал, причому провал такий, що ми навіть план приватизації, який в бюджеті записаний, не можемо виконати, тим більше додаткові якісь фонди створювати.
Як можна проводити приватизацію, коли акції знецінені? Це називається роздати задарма. Це не приватизація.
Безумовно, і значною мірою в нас, коли навіть була можливість продавати, коли все ж таки акції не були так знецінні, не дуже продавали, а тепер зараз ситуація дійсно багато гірша, тому що до нас і іноземні гроші не з зацікавленістю прийдуть.
Так, а що ж за приватизація передбачена? За кошти приватизації? Ви говорите про непланові, я ще раз кажу, в законі України ніде, в законопроекті цьому, який голосувала Верховна Рада, не йдеться про кошти Міжнародного валютного фонду, як джерело надходжень. Не йдеться.
Ну, там є трішки далі, якщо пам'ятаю, прописано 40 мільярдів збільшення максимального розміру державного зовнішнього боргу. І в наприкінцевих положеннях, здається.
Це стабілізаційний. Добре. Пане Лановий, куди буде скеровано ці кошти? В законопроєкті я вже згадав, тут не написано конкретно щось про стабілізаційний фонд і про конкретні пункти. Це стаття перша, але далі не йдеться про конкретні державні програми, які спрямовані на підтримку виробництва.
Тут є декілька у мене зауважень. Перше, дійсно, треба розібратися, що у нас представляє собою фінансова криза. Один аспект ми з вами сьогодні обговорили – це нестача валюти. Інший аспект – це дефіцит кредитних ресурсів всередині економіки. Коли ми з вами говорили, що зупиняються підприємства, вони зупиняються через те, що Національний банк прийняв таку стратегію, коли сьогодні задля збалансування самих коштів банків не дозволяється їм кредитувати підприємства, збільшувати кредити, давати нові кредити. Цим самим призупиняється виробництво. Я не знаю, чим керуються ті чи інші наші високоповажні особи, але це шкодить просто виробництву, промисловості і робочим місцям.
Про що ви саме говорите? Що шкодить?
Що коли банкам забороняють давати кредити підприємствам. Для чого взагалі існує банк?
Чи міг би Національний банк, я знову звернуся до новини дня, на кінець торгів на міжбанківській валютній біржі долар досяг позначки 7 гривень 5 копійок, 7 гривень 20 копійок, євро 9 гривень 10 копійок, 9 гривень 31 копійка. Чи міг би щось зробити Національний банк для того, щоб стримати цей курс і для того, щоб національна валюта не девальвувала такими темпами, оскільки ще трішечки, от завтрашній день, і тоді у нас обвал гривні відбудеться рівно вдвічі, після того, як вона револювала свого часу?
Питання, звичайно, до Національного банку. Чим він керувався? Тому що об'являти 5,35 офіційний курс і допускати торги на рівні значно більшому чи меншому від того
значення. Сьогодні
Стельмах
сказав про курс до кінця року в 6 гривень, але вже більше.
Так, я не розумію, як людина відповідальна, можна говорити публічно одне, а насправді робиться інше.
А нагадаю, позавчора чи позапозавчора Національний банк сказав про те, що він не буде оголошувати прогнозований курс до кінця року.
І тут же сьогодні таке враження, що Національний банк існує сам для цього, для себе, для своїх якихось розрахунків і так далі. Але давайте до фінансової кризи. У нас є, тобто, внутрішня проблема з кредитуванням економіки. І поки що немає у банків таких розбалансів внутрішньому сенсі, в гривневому сенсі, окрім Промінвестбанку. Там зовсім інша природа кризи. І тепер нам дають оцей закон про подолання наслідків світової фінансової кризи, де просто викладені позиції, як націоналізувати банківські активи. І є декілька підходів. У уряду свій, у Партії регіонів свій, у нашої країни свій і так далі. Але питання не в тому, щоб націоналізувати їх можна націоналізувати сьогоднішнім законодавством, але кожен хоче під себе розробити, як оцей Промінвестбанк треба було розібрати на частки і націоналізувати.
Ви хочете якщо сказати, це... що політики не думають, як подолати кризу, а думають, як далі отримати свою власність,
запустити інструменти, запустити певні інструменти, які, можливо, будуть конструктивно використані, а, можливо, будуть корисливо використані. Ми гарантувати майнові операції – це фактично новий перерозподіл активів в банківському секторі. І ми розуміємо, що це дуже ласі шматки і тому подібне. Тому це дуже далеко від сьогоднішніх таких актуальних подій. Тепер стабілізаційний фонд. Тут правильно ви говорили, і мій візові, що як зараз можна взагалі говорити про якийсь стабілізаційний фонд? У нас є бюджет наступного року, от вам фонд. Давайте закладемо туди програму підтримки малого і середнього бізнесу, нових робочих місць, допомоги фонду зайнятості збільшенню, пенсійним, чи яким пільгам для оплати газу тим категоріям, які потрібні. От вам стабілізаційний фонд, підтримати внутрішній споживчий ринок. Будь ласка, давайте профіцитний зробимо бюджет наступного року, візьмемо гроші і допоможемо активам тих підприємців банків, які, акції яких падають. Адже нам... значить, антикризовим заходом є не купівля банку, а купівля тих акцій на біржі українській, які знецінюються на 70-80%, і наші банки і підприємства виходять сьогодні на зовнішніх кредиторів, і ті кажуть, так у вас 3 рази менше вартість, як ви можете працювати, віддайте нам частину своїх, і наші банки вже почали віддавати деякі компанії, холдинги віддають акції, тому що вони взяли IPO і тепер не можуть розрахуватися, у них менші активи залишились. Так от, уряд мав би зараз вийти на нашу біржу за рахунок бюджету, купити неліквідні акції і цим самим підтримати їх рівень, щоб вони не падали далі. Іноземці пішли. Чому ж наші не прийшли? Чому уряд не прийшов? Чому він думає про викуп активів і цілих банків в наступному, коли сьогодні треба викуповувати акції на нашій біржі і підтримувати їх вартість?
Питання просте. Перспектива промисловості. Ми тут днями говорили про загрозу безробіття. Так от, ми читаємо в повідомленнях інформаційних, що вже не лише експортоутворюючі галузі зупиняють виробництво. Серед новин дня я, можливо, для когось повідомлю новину, зупиняється автомобільне виробництво, зокрема автобусний завод «Еталон» та «Крас». Це з того, що мені запам'яталося найбільше. Пане Жолудь, нам загрожує безробіття? Масове до того.
Нам безумовно загрожує безробіття, і в цьому є дуже велика проблема, що дуже багато людей дивляться зараз на те, що робиться з доларом, і вважають, що ось зараз нам треба якось вбігти з гривні в долар, якось зберегтись, а потім все пройде само собою, і все буде добре. На жаль, якщо ми подивимось на ті прогнози, які роблять, наприклад, Європейська асоціація металургів, то попит на метал, він не буде покращуватись до кінця наступного року. Те саме ми можемо сказати по інших ресурсах. Тобто весь український експорт буде в фізичному обсязі, скоріш за все, менше, аніж він був цього року. Він значно буде менше в ціновому обсязі, тому що і ціни на метали, і ціни на добрива, і ціни на машинобудування, вони можуть чи знижуються вже, чи можуть знижуватись. І попит буде падати. Відповідно, та кількість робочих місць, яка була, вона вже буде не потрібна. Бо якщо експорт не буде заробляти грошей, відповідно, люди не будуть отримувати якусь частину грошей, яку вони раніше отримували, не будуть витрачати на внутрішньому ринку. І тому виробництва, які начебто орієнтовані на внутрішній ринок, які не мали постраждати від кризи, вони також будуть страждати. Також будуть страждати ті, хто сидів значною мірою на кредитних ресурсах. Тобто це значна частина нашої торгівлі, яка брала кредити під все і крутилась не на своїх коштах, а на кредитних. Кредитних коштів немає, і в них вже виникають проблеми. Тобто виникають проблеми...
Чекайте, ми зараз говоримо про зупинку тих підприємств, які... Ну, як вони кредитувалися? Для того, щоб виробити автомобіль, причому це на внутрішніх ресурсах, автобус або автомобіль?
Ну, з легковими автомобілями там...
Та я не про легкові, я кажу про мікроавтобуси «Еталон», наприклад. Або «Крас» тепер 4 робочих дні на тиждень. 4.
Ну, аналогічна проблема.
А це початок кризи.
Хто міг купувати автомобілі? Це могли купувати місцеві бюджети для заміни автопарків. Чи приватні перевізники?
Коли на ринку немає коштів, то тут уже не лише про автомобілі може йтися. коли в людей просто знецінюються гривні в руках, я не думаю, що тут буде стосуватися лише автомобільної промисловості. Я думаю, що новини будуть гірші. Правда, пане Новинович?
Ви знаєте, давайте знову розберемось, яка природа джерела сьогоднішньої економічної кризи. Так от, першу ми вже розібралися. Нестабільність кредитної системи всередині України. І підприємств немає обігового капіталу, а люди не можуть отримати кредити, щоб купити товари. Друга причина. Фінансова криза на Заході відволікає капітали, інвестиційні ресурси в свої економіки і в наших економіках, в економіках, які не торкнулися банківської західної кризи. Все одно падає ресурсна інвестиційна складова і наші підприємства, які б могли дійсно продавати і автомобілі крази за кордон, і метал, вони не мають таких ринків.
Так от,
про що я хочу сказати? Скільки буде тривати ця криза, фінансова криза? Вона буде недовготривалою. Внутрішня криза кредитна теж, я сподіваюся, буде недовготривалою. Інших джерел для того, щоб поглиблювалася українська економічна криза, немає. І серйозного безробіття в Україні не буде.
Скажіть, я хотів би позитивної новини, скажімо. Можливо, ця криза, яка зараз є, вона знешкодить ті перекоси, які були в українській економіці. Щось у нас коштувало надзвичайно дешево, а щось надзвичайно дорого. Ну, скажімо, ми вийдемо на певний рівень європейських цін.
Ви знаєте, справа в тому, що у нас дуже висока була інфляція, дуже погано з сільським господарством, дуже дорога їжа в умовах продовольства, в умовах, коли найкращі землі. От у нас поки ринку і конкуренції тут
не буде.
Я думаю,
що ми продовжимо говорити про економіку в наступних програмах. Ви слухали «Вечірню свободу», ми говорили про економічну кризу.